Bakorinto ya kwanda, sura kenda. Ikisu nene na tintu ngurwa, nuru na tintu ngwa. Unene na tamo nilu Yesu seba wise, abime mtene mokwane umule seba. Nuru na kabiza na tintu ngu bangi, aliyo kubimwe humonari. Kuno abime umule rume ngurwane mokwabu tungwa bonu umule seba. Iliene iliheri shosholi anu kubanu, abo bakuni bukiri jaga. Angu, abisa tutina bubu tula wakuli ya nakungwa. Tutatukije kutola nke manzu nya wakuja na mwebuli kwene. Kituma bakwe tiraga abatungwa abangi. Na abazuna ibangwa seba pienu kefa. Nuru hamona linene na balina abatu haba tutina bubu tula wakuleka kutumama. Ikense shirikale kuya kilishaka weingwene kiri. Ikanzali ose liose. Nuru muno kiuyaka hampa ganza bibu wale ya ule kukuli ama tuacho kako. Na hankinani uyaka tema gamitu kwale ya mabere ya yuku kamwa. Nuru hambwe yeni yena liha ya nene tukuru abu munu bone. Tuha ne shirakira humo shihaye lire. Kunu mshirakira shangwa msahante kirwe kiki.
Ingomburu ili tumamani mkwa kuturabusika. Ya yuku itunguku na mkwayo.
Huku hayo murungu akutiri ilagami hayo ya ngombe. Nuruali haya kuruangu no yise. Ile kuruangu no yise. Ikune mishimu ikele liruali memukuisa giro kwa kupande kama tuajo. Kenu ntujiwabu siganangwe kiko. Abisuru tukahamba shikolo shashi moyo mubimwe. Kule kulanu kwa kupande ka shikolo shamiri ukufumuku bimwe. Ulele tulikana abangi kupande kangabu ukufumuku bimwe. Nibulabi se dutizo pande kana kutinta ho. Kuiketu hubu tula wenubo. Tutabutuma mirire. Tukuiyo mire jaga mumi hayo yose. Keke dutizo ntulira munu ose ose mayo kwa kungu ipamia. Uko ngulu jawisa jangwa Kristo. Mutamani le kikabo baka tumamaka muhekaru bakali akasha muhekaru. Ni kikabo baka tumamaka hangwaliro na baka pande kaka hangwaliro hena ho. Umwahele liru seba. Nukubalo mejibangu lujawiza. Kikina wabayu pandikila mwenu mweshi kunanilo. Shambu panga wabo. Aliyu nene natalu kuitumamira nuru kamo. Imi hawa yene yo. Hama ne yene natu ya andika kakiki. Mwantia kuni itirimi hawa yene yo. Kunu hili hampu hampu nene nachakuti ndamunu ose ose kukukena gulu mayo uyo. Na kuyekelide kwenu uyu. Unene na tena kwa kui kumirege jumune mkwa kujiromeri nguru jawiza. Kuno na hatekirwe. Urunule kukujiromeri nguru jawiza. Na kukwiru wa makoyune nengwene kere. Kunu urunu jiromera kuru wakuto kwa nene nguwene kere. Numo nalina mhela. Aleya urete kuru wakuto kwa bone. Numo huku haya nabisiriwe sawo ya wangi. Aliru ure mhela yani ireke. Irekeki. Umukujiromere inkuru jawiza na jifunye tarari. Na tizo tumama mkuisagiro kwa nukula shikarwesho ni kereliwe. Kusha nukula kuruagu ni mkwa kujiromere inkuru jawiza. Unenengha ni chene na limuwi ya abi kumbanu bose. Umobagerelile. Aleyo ni itula hasirile ya abu sese wabanu bose. Kikina bapante kebanu bingi. Ukuba yudaya na lige tenyu udaya. Kikina bapante kaba yudaya. Ukubanu hawa wali hasiriri ya ashira gilo. Na kubisa kakitina li hasiriri ya ashira gilo. Kikina wapanti kabo wa sukiwe na ashira gilo. Nuru ikune nengwene kerena tasukiwe na ashira gilo. Nukubanu hawa watina ashira gilo. Na kubisa kakitina tina ashira gilo. Kikina wapanti kabo watina ashira gilo. Halio hiti kikina tina ashira gilo kule mulungu. Unenengwene kiri na li hasiriri ya ashira gilo shangwa Kristo. Ukubakokolo na kubisa kankokolo. Kikina wapante kawa kokoro. Na kubisa kamumbika jose kubanu bose. Kikiba mubamo na wapante. Pie yose yene na kweye takakuru anguno ya nguru jawiza. Kikina alinabize na busa angumu ni mokwenu yo. Ikisi mtamani le kikabo. Baka pela kamubishiganiwa baka pela kapiabo ose. Aliyu ya kapante kakimela. Akabisa kumatuhu. Na abimwe pela kikiko mpante. Hama hangebole munu ya limutagambe ya wishiganeji. Akilanga na gamu yose. Abene bakitaka kiko kuruwa kwa nukula angikiru yetu gije kukena aguka. Aliyo abisete ya kukena aguka. nunene na kupela kakiko. Kuike heti keki na tamani lesho na kuitaka. Na kuruaga bongumi. Alio heti keki na kutulagalu yaga. Na kukuru ya kumirigwane. Na kukutulaga mbuse seti zobi za keki. Ulu na maru kubaromela abangi. Unene mwene kirinabize okule mwa.